kadar sonra, işten sonra programı tekrarımızı devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Karşılaştığınız problemler, kanunsuz davranışla bağlı kaynak hattı yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə kaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Kaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gərək stroqa olsun da.
Korrupsiometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz vətən xainləri haqqında danışacağıq dırnaq arasında. Hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyev, Ələkbər Məmmədov və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu vətən xaini kimdir sualına cavab verməyə çalışacaqlar. Çünki bəzi deputatlar belə hesab edir ki, vətən xaini İnsan haqlarını müdafiə edən adamlardır. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçiləri vətən xainidir. Belə. Növbəti saatda mövzumuz Azərbaycan və Ermənistan ordularıdır. Hərbi ekspertlər Cəsur Sümərinli və İldırım Məmmədov iki ölkə ordusunun müqayisəsini aparacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan bu yan, nəyəsən, hədilə xarəsə getdik etilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər həftənin cümə axşamı qaynar xətt proqramında reportajları ümid edirik ki, qaçırmırsınız. Həftənin hər günü birinci bazar ertəsindən cüməyə qədər isə kontekst proqramı indi yeni vaxtda saat 6:30-dan 7-yə kimi, yəni əvvəllər işdən sonra proqramının ikinci saatının ikinci hissəsi olduğu vaxtda efirə çıxır. Bugün kontekst proqramının sualı belədir. Azərbaycanda Eurovision finalının hər biletinə 240 manat verən çoxmu tapılar, yoxsa zalda elə təkcə xaricilər olacaq? Bu barədə olacaq kontekst proqramında söhbət. Xatırladıram ki, kontekst proqramı işdən sonra proqramından dərhal sonra 6:30-da efirə gedir. Mövzumuz isə vətən xainləridir və vətən xainləri ifadəsini əlbəttə ki, dırnaq arasında işlədirik. Parlamentin üzvü deputat Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı kətibinin mavini də həm də Siyavuş Novruzov. Siyavuş Novruzov deyir ki, hüquq müdafiəçiləri vətən xainidir. O, ombudsmanın hesabatı zamanı bu çıxışı eləyib parlamentdə martın 7-sində. Ölkədəki hüquq müdafiəçiləri onun fikrincə ombudsmanın hesabatından nümunə götürməlidir. İndiyədək onlar kimlərin hüquqlarını qoruyublar? Vətənə xəyanət edənləri, dövlətini satanları, erməniyə qulluq edənləri, Azərbaycanda terror törədənləri müdafiə ediblər. Onlar bugünə qədər bir müəllimin, həkimin, internatdakı məktəblinin hüquq bunu müdafiə ediblərmi? Xeyr, onlar ancaq pullu adamların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğuldular. Azərbaycana təzyiq göstərilməsi üçün olmazın yalanı, böhtanı yazıb beynəlxalq təşkilatlara göndəriblər. Bu çıxışı Siyavuş Novruzov martın 7-sində parlamentdə edib. Xatırladıram ki, bir daha xatırladıram ki, Siyavuş Novruzov deputatdır və Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı kətibinin müavinidir. Və bugün bizim qonaqlarımız elə Siyavuş Novruzovun vətən xaini adlandırdığı adamlardır. Hüquq müdafiəçiləri. Görək, onlar özlərini bu cür qiymət verilməsinə, öz fəaliyyətlərinə necə qiymətləndirirlər. Studiyamızda əyləşib Ələkbər Məmmədov hərbçilərin hüquq müdafiəçisidir. Əsasən də hərbçilərin hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olur Ələkbər Məmmədov. İntiqam Əliyev hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəridir və az sonra biz Şəfərət Çobanoğlu ilə da əlaqə saxlayacağıq və onunla da söhbətdə o da iştirak edəcək. Ələkbər bəy, siz vətən xainisiniz.
Nə bilim, valla bu mən Siyavuş Novruzovla səhv etmirəmsə Aynes radiosunda da bir debatımız olmuşdu. Normal qəbulləmişdi məni, mən də onu, yəni biz ordu ilə əlaqədar öz fikirlərimizi söyləmişdik. Mən şəxsən onun o dediyini öz ünvanıma qəbul etmirəm, amma ki ümumiyyətlə mən demək istərdim ki bizim ölkədə hüquq müdafiəçilərinin hansı fəaliyyət göstərilməsi və nə dərəcədə bu fəaliyyətin müasir indi Azərbaycanda hansı kriteriyalara nə dərəcədə cavab verməsi, yəni o söhbət gedir ki, bunların mühümlük fəaliyyətinin mühümlüyündən, vacibliyindən ölkədə, mən bunu demək istərdim. Yəni və onu qeyd edim ki, öncə çıxışımda deməli bilirsiniz bizim vətəndaşların şikayət eləmək istədikləri bir dövlət qurumu mən deyərdim ki, yoxdur. Yəni istənilən bax vətəndaşın hansısa bir şikayəti var, nəsə bir qanun pozuntuluğu ilə üzləşibdir. deməli elə bir orqan yoxdur ki, ora şikayət eləsin və orada bunun məsələsi belə geniş bir miqyasdan gedir söhbət, öz həllini tapmış olsun. Və nəticədə deməli şikayətlərə baxılmır. Ondan sonra şikayət edənin özünü incidirlər. Yəni bax belə hallarla biz rastlaşmışıq. Şikayət edənə imkan vermirlər şikayət etməyə. Onun özünü borclu çıxardırlar. Belə bir olan bir vəziyyətdə bilirsiniz, ölkədə fəaliyyət göstərən vətəndaşlar ölkədə fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərinə üz tuturlar. Mən sizə deyim ki, hal-hazırda onların ümid bəslədiyi bir yer elə bu hüquq müdafiəçiləridir ki, hansı ki müraciət etdikdə məsələni həm əvvəl öncə ölkə daxilində, əgər ölkə daxilində bunun hansısa bir qanun çərçivəsində, yəni söhbət qanundan gedir, qanunu pozmayaraq bu məsələlərin həllindən gedir. Deməli, bir müsbət nəticə əldə etmədikdən məcbur olurlar beynəlxalq aləmə, beynəlxalq təşkilatlara, xarici dövlətlərə, səfirliklərə, bax bu kimi müraciətlər etməyə. Deməli, söhbət ondadır ki, məsəl üçün götürək müəyyən bax vətəndaşların, yəni söhbət gedir böyük bir qismindən, böyük bir qismindən şikayətlər ondandır ki, hara müraciət edirlər, şikayətə baxmaq üçün pul, pulunu oğurlanmış, evi yarılmış, pulunu kimsə deməli aldatma yolu ilə əldə etmiş, polisə müraciət etdikdə deməli onun işinin araşdırılması üçün haradasa deməli marağı olduğunu bildirir. Həvəzində nəsə bir şikayətçidən istəyir ki, sənin ərzənə baxmaq üçün, bilirsiniz. Sonra sifarişli, məsəl üçün hüquq mühafizə orqanları tərəfindən sifarişli görürsünüz ki, kimlərəsə qarşı ittihamlar irəli sürünür. Böyük bir hüquq pozuntuluğu var orada. Şikayət eləməyə yer yoxdur.
Sözünüzün məzindən belə başa düşürəm ki, ola bilsin ki, hüquq müdafiəçiləri arasında vətən xaini var, amma mən, siz onlardan deyilsiniz.
Yox, bilirsiniz, mən o sözün üstünə gətirib çıxarıram ki, yəni mən o deyiləni öz ünvanıma götürmürəm, amma ümumiyyətlə ölkədə fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərinin mən fəaliyyətini izah etməyə çalışıram ki, bunlar nə işlə məşğuldur ki, nə işlə məşğuldur. Bunlara demək olarmı vətən xaini, yoxsa yox? Bax, söhbət onun. Əlbəttə olmaz, əlbəttə olmaz. Söhbət ondan gedir. Deməli, məsəl üçün, büyünə qədər vətəndaşlar elə şikayət elədiyi deməli, orqanlardan biri də Milli Məclisdir, Milli Məclisin deputatlarıdır. Desinlər görüm ki, büyünə qədər hansı deputat, hansı məsələni bir həll edir.
Bu məsələyə sonra qayıdacaq. Mən istəyərdim ki, elə eyni sualı İntiqam bəyə və Şahvələt bəyə də verim. Bəlkə onlar bilirlər vətən xaini olan hüquq müdafiəçilər kimdir. İntiqam bəy, siz deyilsiniz təsadüfən.
Axşamınız xeyir Xəzər xanım, Əlikbər bəy və Şəfəli bəy və azadlığın dəyərli tamaşaçılarını, dinləyicilərini salamlayıram. Mən bu ifadəni tez-tez eşidirəm, vətən xaini ifadəsini. Lap sonuncu dəfə ATƏT-in apreldə Varşavada Viyanada keçirilən tədbirində Azərbaycanda siyasi məhbuslarla toplaşmaq, birləşmək, ifadə azadlığı və digər hüquqlarla bağlı vəziyyətlə əlaqədar çıxış elədim və real vəziyyət barədə məlumat verdim. O çıxışımdan sonra ölkənin ombudsmanı çıxış elədi və bildirdi ki, bunlar hamısı Azərbaycan hökumətinə qara yaxınlar, bunların məqsədi xarici səfərlərə getməkdir, qrant almaqdır və s. və əlaxır. Ondan sonra Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi çıxış elədi. Xanımın adı yadımdan çıxıb, o da xanım idi. Eyni şeyləri o da təkrarladı. Yəni, biz bu cür ittihamları tez-tez eşidirik.
Yəni, təkcə ölkənin içində eləmirlər bunu, xaricdə də edirlər.
Hə, təbii ki, xaricdə. Təbii ki, orada oturan adamlar tutaq ki, Siyavuş Novruzov deyil. Onların reaksiyası həm ombudsmanın, həm Azərbaycan hökumətinin o çıxışına reaksiyası yəqin ki, tamaşaçılara izah etməyə ehtiyac yoxdur. Onlar sonradan da çıxdılar, yaxınlaşdılar və dedilər ki, məsələn, bu cür hökumətin bu cür argumentini tutaq ki, haradasa Azərbaycan hökuməti barədə açıq məlumatlıdırlar. Başa düşmək olar ki, amma ombudsman bu cür çıxış edirsə, vaysın halınıza. Təqribən elə buna oxşar kommentlər verirdilər bu çıxışlarla bağlı. Vətən xaini kimi biz İnsanların qanunsuz tutuplar, 16 vicdan məhbusu var və siyasi məhbusların sayı qat-qat çoxdur. Ölkədə korrupsiya başalıb gedir, dövlət idarəçilik sistemidir. Seçkilər saxtalaşdırılır və ta ki, insanları həbsxanada döyürlər, elektroşok verirlər gənclərə. Həbsxanalarda şərait həddən artıq pisdir. Biz bunlardan yazmalıyıq, yoxsa yazmalı deyirik. Yəni biz bu ölkə daxilində məhkəmələrə bundan şikayət verəndə, prokurorluğa şikayət verəndə, polisə şikayət verəndə bu şikayətlərimiz rədd olunur və bizə də deyirlər ki, gedin verin beynəlxalq məhkəmələrə, gedin müraciət edin beynəlxalq qurumlara və biz bunu eləyəndə də vətən xaini adı qoyurlar. Əgər seçki, azad seçki istəmək vətənə xəyanətdirsə, mən özümü vətən xaini hesab edirəm. Əgər əqidəsinə görə, azarlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən özümü vətən xaini hesab edirəm. Əgər insanların mülklərini evlərinin üstünə başlarını uçurdurlarsa və o insanları müdafiə eləmək, onların sözünü qaldırmaq, ölkə daxilində burada qulaq asmırlarsa, beynəlxalq qurumlara qaldırmaq, dava döymək vətənə xəyanətdirsə, mən vətən xainiyəm. Əgər ölkənin varın dövlətin talayıb xaricdə bir neçə milyonlarla, 10 milyonlarla ölçülən mülklər barədə yazmaq vətənə xəyanətdirsə, Xədicə İsmayılovanın yanaşı mən də vətən xainiyəm və hesab edəm ki, özünü bu məsələlərdə vətən xaini hesab edənlərin sayı çoxdur Azərbaycanda və ümid də həmin vətən xainlərinə ki, bu ölkəni onlar dəyişəcəklər.
Və Şahverət bəy, bəlkə siz razılaşırsınız bu ki, bu fikirlə ki, vətən xainləridir hüquq müdafiəçiləri və yaxud hüquq müdafiəçilərinin arasında vətən xaini var.
Xədicə xanım, biz deməli tarixə də baxsaq görəcəyik bütün qafalı totalitar cəmiyyətlərdə bu vətən xaini söhbətləri, ittihamları həmişə gündəmdə olur və o maddələr də hətta ayrıca maddələr cinayət məcəllərində parlaq maddələr olur və işə salınır. Və əgər geriyə dönüb tarixi də belə deyək, monitoring eləsək, bir o faktlara da baxsaq görəcəyik ki, əksər hallarda bir qayda olaraq azacıq istisnalarla bu ittihamların hamısı vətəni sevən, öz ölkələrinin deməli azadlıqları üçün səsini çıxaran, həmin qapalı cəmiyyətlər üçün, qapalı cəmiyyətləri açıq görmək istəyən adamlara qarşı yönəlib. Bu klassik güzgünü sındırmaq beləcək istəyidir. Öz əməllərini güzgüdə görürlər, güzgüdə görürlər və ona görə istəyirlər ki, o güzgünü sındırsınlar ki, bu güzgü görünməsin. Əksinə mən deyərdim ki, deməli əlamət olaraq, proses olaraq bugün məhz Siyavuş Novruzovun içərisində olduğu idarəçilik hesabına vətəndaşlara xəyanət edir. Vətən insanlara bu ölkədə xəyanət eləməklə məşğuldur. Ona görə insanlar bu ölkədən imkan tapdıqca qaçmağa çalışırlar. Ona görə bu insanlar deməli başqa ölkələrdə ən deməli çətin işləri görmək və oraya sığınıb orada yaşamağa məcburdular. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti həmişə kimləri isə İrana işləməkdə ittiham eləyir. Ona görə ki, insanları elə səviyyə çatdırıblar, elə ədalətsizliyə, elə ağır həyat şəraitinə urcaq eləyiblər ki, elə bəz talih ilə rastlaşdırıblar ki, bəzən doğrudan da insanlar vətənlərinə xəyanət eləyir. Bu hamısı o yanlış, belə deyək, vətənin əli ilə xəyanət eləmək siyasətinin nəticəsidir. Bilirsiniz ki, hüquq müdafiəçilərinə, jurnalistlərə, İctimai fəallara baskılar adətən nəyə görə olur? O beynəlxalq hesabatlar var. O hesabatlarda Azərbaycanın yeri çox biabırçı görünür. O həqiqət əslində çox gerçək olan hesabatlara görə bax, bu cür ittihamları səsləndirirlər. Bu cür panika var. Bu cür narahatçılıq var. Son illərə qədər mən istəyirəm dinləyicilər də işitsin və Azərbaycan xalqında hər kəs bilsin. Bu təkcə Azərbaycanda deyil. Son illərə qədər deməli Özbəkistanın sağlı lideri ölkənin statistikasını belə xarici beynəlxalq qurumlara vermirdi. gizlədirdi ki, ölkədə ölkədəki vəziyyət necədir. Bu ölkədəki reallığı gizlətmək istəyirdi. Bu klassik dərə xəlvət Türkü bəy istəyidi. Və onlar istəyirlər ki, hər şeyi necə istəsinlər və onlara heç kim nə sual versin, nə də bir sorğu olsun. Bu cəhdlər yeni deyil. Onlar müxtəlif adlarla, bu səslə, müxtəlif ittihamlarla insanların üzərinə çırpılır. Amma bu sadəcə o adamlara çırpılır ki, o adamlar sadəcə istəyirlər ki, hamıya uyğun olan, hamı üçün sərfəli olan bir cəmiyyətdə yaşasınlar. Hamının hüququnun qorunduğu bir cəmiyyətdə yaşasınlar. Və bu əksər hallarda bu ittihamlar bir qayda olaraq son illərdə bizim ölkədə Azərbaycanı istəyən, Azərbaycanın gələcəyini, Azərbaycan insanının taleyini düşünən, ona görə narahat olan insanlara qarşı yönəlib. O hesabatlar ki, onlar narahatdırlar o hesabatlardan, o hesabatlar bəşəriyyətin bugünkü müasirliyini ifadə edir. Bəşəriyyətin namusunu qorumaq istəyən təşkilatlar tərəfindən, bu nüfuzlu və mötəbər təşkilatlar tərəfindən qurulur. Aha. Dünyada çoxlu bugün indekslər var ki, ölkələr həmin hesabatlara və həmin indekslərə baxıb öz taleyini, öz yolunu müəyyənləşdirirlər. Çünki bizim durumumuz haradır? Azərbaycan hakimiyyəti həmin hesabatlara baxmalıdır ki, azadlıq indeksində haradayıq, şəffaflıq indeksində biz haradayıq, rəqabət məsələsində biz haradayıq, Katon institutu var dünyaca məşhur, onun iqtisadi və sosial indeksləri var. Ölkələr həmin belə deyək ki, tələskənliklə gözləyir ki, normal ölkələr hesabatlar çıxsınlar və orada öz qüsurumuzu görək, öz uğurlarımızı görək. Amma bizimkilər deyir ki, yox, sən bunların heç birlə danışma. Danışırsansa, vətən xainisən. İndi vətən xaini kimdir? Bax, ritorik sual qalxır. Ölkəni qapıyıb, belə deyək, əzənlər, yoxsa bu həqiqətlər dünyaya səsləndirənlər.
Dinləyicilərin də o sualla bağlı cavab versiyaları var və özlərinin də sualları var. Elnur yazır ki, Azərbaycanı talayan və ölkəni xalqla birlikdə məhv edən hökumətdəkilər milli qəhrəmanlardır, vətəndaşın hüququnu müdafiə edənlər isə vətən xaini. Mən düzmü başa düşmüşəm, hörmətli ekspertlər? Elnur belə sual verir. Başqa bir dinləyici yazır ki, Elməddin Babayev imzalı dinləyici yazır ki, mən anlamıram bu hakimiyyət kimə vətən xaini deyir. Mənim onların hakimiyyətinin banisi Heydər Əliyev kim olub? Özü Azərbaycanın vətən xaini deyilmi? Əliyev keçmiş SSRİ agenti olaraq hazırki Varavskoy aləmin içinə gizlicə sızan agentlərdən olub. Orada vəzifəsini tamamilə yerinə getirdikdən sonra SSRİ dövləti onu general rütbəsi ilə mükafatlandırıb. Əliyev Varavskoy aləmin içinin sirrlərini öyrəndikdən sonra hər qruplaşmaya öz adamlarını yerləşdirdi və beləliklə Heydər Əliyev sonra da SSRİ-nin varisi olan Rusiyanın köməyi ilə Qarabağı əbədi atəşkəs bağlamaqla, torpaqları sataraq, o zaman Qarabağda döyüşənləri öldürüb həbsə atmaqla devlətin başına keçdi. İndi deyin, vətən xaini kimdir? Elməddin Babayev imzalı dinləyici yazır. Doğrusu, mən anlamadım bu uğru aləmi ilə Qarabağ arasında nə kimi əlaqə var, amma hər halda bu dinləyicinin fikridir. Mərdəkandan Əmirxan isə yazır ki, Heydər Əliyev şturm vaxtında Azərbaycanı qurdu, yəni qasırğa vaxtında Azərbaycanı qurdu. Xaricdəki düşmənləri eləcə də daxildəki rəqibləri neytrallaşdırdı. Heç kəsi nə mənən, nə də fiziki məhv etmədən. O vaxt Heydər Əliyevin əlində indiki milyardlar yox idi, hətta evində işığı da yox idi. Ona görə Heydər Əliyev kim istəsə də, istəməsə də tarixə şəxsiyyət kimi daxil oldu. İndi isə Heydər Əliyevin neytrallaşdırdığı təpələr deyəsən əldən gedir. Dost düşmənə dönür, Mərdəkandan Əmirxan deyir bunu. İki baxış var idi Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə dinləyicilərdən. Başqa bir dinləyici Tahir yazır ki, mənə qalsa vətən xaini adını hakimiyyətə yaltaqlananlara vermək lazımdır. Siyavuş Novruzov, Əli Həsənov, Əli Əhmədov mübariz qurbanlığının başlarının üstündən üzərlik yandırmaq lazımdır ki, onlar olmasaydı biz neyniyərdik? Belə yazır Tahir imzalı dinləyici. Salamlayıram sizləri. Vətən xaini olmamaq üçün Əliyevlərin qarşısında baş əyməlisən, onlarla razılaşmalısan. Bəzi QHT nümayəndələri kimi Milli Məclisə vəkil seçilməlisən. Belə yazır Könül Xaçmazlı. Başqa dinləyici yazır ki, Siyavuş Novruzov vətən nə deməkdir? Onu anlayan biri olsaydı, geniş şərh yazardım. Xalid Qarayev belə yazıb. Salam azadlıq, hüquq müdafiəçiləri oliqarx bəsləyən millətin işıqlı zümrəsidir. Bunu da Fuad Əliyev yazıb göndərib. Elçin yazır, mənim özümə və Sumqayıtda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatına Sumqayıt polisində rəis müavini Azər Cahangirov dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlarla və ABŞ-la əməkdaşlıq etdiyimə görə vətən xaini damğasını vurub. Onların məntiqinə görə ölkədə baş verən qanunsuzluqdan hansısa beynəlxalq təşkilata şikayət etmək vətən xainini idi. İnanın, Sumqayıtda mənə polislər və vəzifədə işləyən məmurlar dəfələrlə baş verən haqsızlıqdan şikayət etdiyim üçün vətən xaini deyib. O həm həbs ya həbs edirlər ya da kabinetdən qovurlar. Elçin bunu yazır. Zamiq Məmmədli yazır. Vətən xaini və ya xainləri hakimiyyəti saxtalaşdırma yolu ilə zəbt edənlər, seçkidə xalqın səsini uğurlayanlar, ölkənin xalqın malına Dubayda villalar alanlar, dövlət əmlakını və banklarını ofşor zonalarda anonim şirkətlər açmaqla tendersiz mənimsəyənlər, öz əqidəsini satıb, seçilmədən gedib parlamentdə oturub vətən millət deyənlər, ədalətsiz və sifarişli məhkəmələr və hakimlər, orduya ayrılan pulları mənimsəyənlər, vətəndaşları girov götürüb saxta iddiamlarla zindana salanlar, cəmaatın evini başına uçuranlardır. Təklif edirəm, bu rejim devrildikdən sonra hakim rejimin və ona qulluq edənlərin törətdiyi cinayətləri araşdıraraq, Böyük Ədalət Məhkəməsi zamanı ölüm hökmü müvəqqəti bərpa edilsin. Ümid edirəm ki, hüquq müdafiəçiləri bu təklifi ədalətli sayacaqlar. Zamiq Məmmədli deyir. Amma Zamiq bəy, məncə hüquq müdafiəçiləri ölüm hökmünün əleyhinədir. Hər kəsə kimə, yəni fərqi yoxdur kimə tətbiq olunur. İntiqam bəyə konkret sual var Vadim imzalı dinləyicidən. Quba hadisələri zamanı saxlanılan bir nəfərin hüquqlarını müdafiə etməyi sizdən xahiş etsək, qəbul edərsinizmi? Rauf Həbibov da Qubalıları vətəni satan xain adlandırmışdı. Siyavuş bəy, diqqətli olsun gərək, Vadim imzalı dinləyici yazır. İntiqam bəy, götürərsinizmi müdafiəsini üzərinizə?
Təbii ki, əqidəsinə görə azadlığını reallaşdırmaq istəyən istədiyinə görə təzyiqlərə, təqiblərə, məsuliyyətə cəlb olunan insanlara dəstək vermək bizim borcumuzdur. Amma mən burada bir detal var, vacib detal. Əgər söhbət cinayət işindən gedirsə, təəssüf ki, mən vəkillər kollegiyasının üzvü olmadığım üçün Azərbaycan hakimiyyəti bizi ora buraxmır. O işlərə çıxa bilmir. Amma ümumilikdə dəstək vermək, yardım eləmək və s. O qalır öz qüvvəsində. Təmsilçilikdən gedir əgər. Cinayət işi isə biz gərək vəkillər kollegiyasının üzvü olan bir adam tapaq və onun xəttlə müdafiə edək. Mənim telefonlarımı verə bilərsiniz, o əlaqə saxlaya bilərlər və biz yardım eləməyə çalışarıq.
Biz bir daha söyləyək, prodüserə zəng eləsinlər. 436-77-41 prodüserin telefonudur. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır, əziz dinləyicilər. Sözünüzü bu ünvanlara yazın. Bir daha xatırladıram, prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41-dir. Zəng etsəniz, İntiqam bəylə əlaqəni bərpa edəcəklər, yaradacaqlar sizin üçün. Rəsul Qubadan yazır ki, bilmirsiniz ombudsman parlamentdə Quba hadisələrinə münasibət bildiribmi? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Belə bir sual var dinləyicidən. Doğrusu xəbərlərdə bundan bağlı olan məlumatları hər halda çatdıracağıq bu saat ərzində. Xədicə xanım, əsl vətən xaini elə Yeni Azərbaycan Partiyasının məmurlarıdır. Çünki onlar bu xalqa işgəncə verməkdən zövq alırlar, müəllim imzalı dinləyici yazır. Ziba yazır ki, İntiqam bəyin çıxışı Nazim Hikmətin Vətən xaini şeirini xatırlatdı. Belə şeylər tarixdə hər zaman hər yerdə olub. Bizdə lap betərdi. Belə yazır. Məmləkəti soyub talayanlarla mübarizə edənlər vətən xainidir, amma çox keçməz əsl vətən xainləri üzə çıxar. Mən də vətən xainiyəm. İlham Əliyev isə öz dəstəsi ilə vətənpərvərlərdir. Belə yazır dinləyici. Hər halda bu da dinləyicilərin fikirləridir. Ələkbər bəy, burada konkret olaraq dinləyicilərdən biri orduda yeyintilər və hüquq pozuntuları ilə bu. Bu vətənpərvərlik haqqında danışmaqla orduda, ordu quruculuğu sahəsində işlər, yəni bu bu necə üst-üstə düşür? Bax, indiki hökumətin bu vətən vətənpərvərlik çıxışları və orduda olan pozuntularla bağlı. Siz konkret olaraq hərbçilərin hüquqlarını müdafiə edirsiniz və ünvanınıza yəqin ki, belə şeylər ittihamlar eşitmək xoş deyil. Amma hər halda, buyurun.
Deməli, mən sizə deyim ki, bu vətən xayirli anlayışı, xain anlayışı gözəl bayaq dedilər. Həm İntiqam müəllim, həm də ki Şahbəllər Çobanoğlu çox gözəl deməli izah elədilər bunu öz bildikləri formada. Əlavə etmək istərdim ki, deməli mən bilmək istəyirəm bu ölkədə bu yaranmış bu vəziyyəti, bu qanun pozuntuluğu, korrupsiyadır, rüşvətdir, yiyintidir, əhalinin hüquqlarının pozulmasıdır. Bax, günah bunlardadır mı, yoxsa bunlara qarşı mübarizə aparanda? Öncə qeyd etdiyim kimi, yəni bax, bütün bu baş verənlərlə əlaqədar bir qurum yoxdur ki, Azərbaycan vətəndaşı harasa müraciət etsin ki, və onun öz hüquqlarını bərpa edə bilsin. Yəni, belə bir qurum yoxdur. O cümlədən də ordu məsələsi. Mən indi ordunun üstündə gətirib çıxmaq istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, torpaqlarımızın 20% işğal altındadır. Yəni, birinci növbədə bizə elə bir ordu yaratmaq lazımdır ki, söhbət ondan gedmir ki, sabah ordu müharibə elan edəcək, müharibə aparacaq, xeyr. Söhbət ondan gedir ki, bizim elə bir ordumuz olmalıdır ki, torpaqlarımızı işğal edən tərəf bizi ilə danışığa gələ bilsin. Yəni, bilsin ki, bu adamın arxasında güc var və istənilən formada o gücdən istifadə edib torpaqlarını qaytara bilər. Yəni, məcbur etmək. Haradasa psixoloji baxımdan təsir etmək. Deməli, biz istərik ki, bizim ordumuz yaxşı olsun. Elə deyil. Bəs indi sual çıxır ortalığa. Orduda bu qədər negatif hallar var, bu qədər problemlər var.
Amma yəqin
var
ki, siz ordu haqqında negatif fikirlər söyləyəndə sizi də vətənə xəyanətdə suçlayırlar. Deyirlər ki, siz ordu insanların döyüş əzmini pozursunuz.
İndi mən də sual vermək istəyirəm ki, o xərcli məcli yaradandadır günah, yoxsa onu arada qaldırmaq istəyəndir. Nəyə görə? Bax, yenə deyirəm ki, əhali ancaq hüquq müdafiəçilərinə məcburdur müraciət etməyə. Hüquq müdafiəçisinə müraciət edən hər hansı bir hərbiçini özünü təzyiq altına salırlar. Ona hədə qorxu gəlirlər. Hansısa bir itham tapırlar ona qarşı, görsünüz ki, onu həbslə, ya həbslə qutarır onun işi, ya da ki, həbslə hədəliyirlər. Məcbur olur, qapallıq yaranır. Güya ordu, deməli, rəhbərlik tərəfi elə göstərir ki, bizdə orduda hər şey yaxşıdır, amma əsl mahiyyətinə gəldikdə isə ordudur. Hüquq müdafiəçilərinə müraciət etdikdə, yəni məcbursan, müraciət edib, bu əyriliyi gördükdə, yəni mən əgər özümdən götürsəm, tutaq ki, özümü birbaşa, yəni ordu ilə bilirsiniz ki, hərbiçi, mən döyüşən batalyonun qərargah rəisi olmuşam, komandiri olmuşam. 2 milli qəhrəman mənim batalyonumdan çıxıb, ondan da yuxarı müxtəlif adlara layiq görülmüş, dünyasını dəyişmiş bizim əskərlər olubdur. Hansı kim mənə deyə bilər ki, vətən xaini ki, həmin o deyən adamların özləri vaxtı ilə marağını güdəndə, deputat olmaq istədikdə və yaxud da məmur olmaq istədikdə, hansısa bir, bu sahədə qeyri-qanuni, xoşa gəlməz əməllərlə məşğul olduqda biz əlimizi silah alıb vətəni qorumuşuq. Elə deyilmi? Yəni, bu, bilirsiniz, bu dedikdə bir vətən xaini bir balaca fikir vermək lazımdır ki, işlədilən bu ifadənin, yəni, sabah yerə düşməməsi üçün, sabah bu vətən, deməli, cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmağı üçün, yəni, müəyyən arqumentlər olmalıdır da. Bütün əhali dayaq yeri hüquq müdafiəçilərdir. Hərbiçilərin, siz bilirsiniz ki, hüquqları, deməli, pozulan, istənilən qədər hərbiçi vardı ki, hansı ki, müraciət edib də hamısında hüquqlarını müdafiə edib müsbət nailiyyətlər əldə etmişik, amma hansı baxımdan, həmin o ithamlarla ki, Yəni bu harasa işləyir, kiməsə işləyir, hansısa bir tutaq ki, grant söhbəti, amma mən bu günə qədər heç kimdən grant almamışam. Ondan sonra heç bir ölkə özünüz bilirsiniz ki, yəni sırf Azərbaycan daxilində qanun çərçivəsində. Bəli, öz həllini məsələ
zaten
tapandıqda...
Zaten grant almaq da şəffafdırsa, nə problemdirsə?
Problem yoxdur. Problem. Yəni, demək istəyirəm ki, məndə heç o da olmayıbdır. Amma ki, söhbət ondan gedir ki, biz ölkə daxilində məsələ öz həllini tapmadıqda artıq məcbur olurduq beynəlxalq əlimiz. Məsələn, istənilən qədər misal gətirmək olar. Cəmirzə Mirzayevi mən müdafiə eləyəndə, onun müdafiəsinin komitəsinin yarandığında, qurulduqda ölkə daxilində tapmadı öz həllini. Məcbur oldu bu beynəlxalq səviyyə çıxandan sonra, beynəlxalq səviyyə tələb etdikdən sonra, təzyiq göstərəndən sonra o məsələ öz həllini tapdı. Digərləri deyilən ki, mən indi burada konkret
məsələlər sözcəm. Yəni, əslində mən üç həmsöhbətimin üçü də eyni fikri vurgulayır ki, ölkənin içində onlar problemləri ona görə qaldırırlar ki və ölkədən kənara çıxarırlar ki, bu problemlərin həllini istəyirlər və ölkənin yaxşılığa doğru dəyişməsini istəyirlər və əgər ölkənin içində onları eşidib bu problemləri həll edən olsaydı, bu söhbətlər bəlkə də çölə çıxmazdı. Doğru mu anladım sizi, İntiqam bəy?
Tamamilə haqlı, haqlısınız və doğru anlamışsınız. Azərbaycanda bəyək döyüşçümüz, vətən uğrunda döyüşən, qərargah rəisi olmuş və həyatını qurban verməyə hazır olan bir insana vətən xaini deyirlərsə, çox ciddi, cəmiyyətdə çox ciddi problemlərdən olduğundan söhbət gedir və çürümə prosesinin olmasından gedir söhbət, yəni hakimiyyətin içərisində. Xüsusilə də, çünki əgər ölkədə vəziyyət pisdirsə hər yerdə, bu o deməkdir ki, ölkədə pis idarəçilik var. Ölkəni idarə edənlər öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmir. Və ən pisdə odur ki, qarşı tərəf argument dilinlə danışmağa hazır deyil. Yəni, bunu bacarmır. Bəlkə də başa düşmək olar. Yəni, çünki argumentlərin dilinlə danışmaq üçün sən gərək haqlı olasan, haqlı olduğuna əmin olasan. İnsan haqlı tərəf, indi bu halda həm insanlar olur, həm qüvvə olur. Qüvvə haqlı olmadığını bilir, çox yaxşı bilir. Əminəm ki, Siyavuş Novruzov da haqlı olmadığını bilir. Siyavuş Novruzov da və digərlərdə o damğaları vuran, ölkənin dəyərli insanlarına damğanı vuran insanlar şəxslər ölkədəki vəziyyətə yaxşı bələddirlər. Onlar bilirlər ki, biz uçuruma gedirik, ölkə uçuruma gedir. Yəni, bu cür ölkəni idarə eləmək olmaz. Argumentləri yoxdur, ona görə də bu cür danışmağa məhkumdular. İnsanın argumenti olmayanda o mövzudan, müzakirə olunan mövzudan şəxsiyyətə keçir bir qayda olaraq. Bu, pis ton sayılır diskussiyalarda. Müzakirələrdə çox pis ton sayılır və ümumiyyətlə diskussiyalara, müzakirələrə hazır olmayan adamlar bu formatdan istifadə edirlər, bu priyomdan istifadə edirlər. Və bu mənada mən anlayıram və təbii ki, bəraət qazandırmıram. Və əslində qalsa, bu verilişdə heç ekspertlərə də ehtiyac yoxdur. Çünki siz bayaq oxudunuz azadlığın dəyərli dinləyicilərinin yazdıqlarını. Onlar çox gözəl baş verənləri izah verirlər, şərh verirlər. Bu mənada o vətən damğası qorxutmur məni. Düşünürəm ki, Elmar Hüseynova da vaxtilə vətən damğası, vətən xaini damğası vururdular. Elmar əbədi yaşayacaq, əminəm. Azərbaycan olduqca var, olduqca Elmar da olacaq. Vətən damğası, xaini damğası Məmməd Əmin Rəsulzadəyə vaxtilə vurulurdu. Onun çoxlu sayda Azərbaycanın Şəfəlid bəyin dediyi kimi Azərbaycan dəyərli insanlarına vətən xaini damğası vurub. Onlar yaşayırlar, onlar həmişə yaşayacaqlar Azərbaycan xalqının qəlbində, kitablarımızda, tariximizdə. Kimlər ki yalançı liderlər olublar, yalançı xalqın rəhbərləri kimi təqdim olunurlar, onlar gedəcəklər və ya adları pis tarixin pis hissəsində qalacaq, pis xatırlanacaq.
Dinləyicilər yazır ki, salam azadlıq vətən xaini özləridir. Günahsız insanları türmələrə dolduranlar. Xalq kimlər vətən xainidir, bunu yaxşı görür. Sədaqət imzalı dinləyici isə yazır ki, vətən xainini siyasi hakimiyyətdə hakim təbəqənin bir siyasi aləti olub. Ona görə də bizim hüquqşünaslar vətən xaini anlayışını hüquqi termin kimi özündə nəyi ehtiva etdiyini dəqiq açmağa çalışsın gərək. Sədaqət xanım imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, Tovuzun indiki başçısı müxalifəti xalq düşməni adlandırır. Halbuki əvvəl özü də müxalifətdə olub. Mütəllibovun vaxtında da başçı olub, indi də başçıdır. Belə yazır dinləyici. Vətəndaş yazır, imzalı dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, Azərbaycanda kim ki rüşvət vermək istəmir, xalqın gələcəyini gözəl görmək istəyir, hamısı yapçıların gözündə vətən xainidir. Seymur Şamaxıdan yazır, salam, məncə vətən xaini jurnalistləri susturanlar, şantaj və hədə qorxu gələnlərdir. Bakılı imzalı dinləyici yazır, bu dövlət mafiyasının məqsədi odur ki, bu torpaqda yaşayan azərbaycanlıları didərgin eləsin, bu onların qlobal planıdır. Xalqımız qalxmasa, sonra gec olacaq, belə yazır Bakılı imzalı dinləyici. Mirzəliyev imzalı dinləyici yazır ki, salamlayıram sizləri, gəlin Heydər Əliyevə hörmət eləyin, o haq dünyadadır, biz yalancı dünyadayıq. Heydər Əliyev bu xalqı yenidən birləşdirdi, o dövrdə mənim fikrimcə bu qədər maliyyə imkanı olsaydı, Heydər Əliyevdən 180% razı olardıq, yəni 80%, belə yazır Mirzəliyev imzalı dinləyici. Hacı Baba yazır ki, azadlıq hürriyyət uğrunda mübarizə aparandan vətən xaini olmaz. Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz. Hacı Baba yazır bunu. Rəsul İmzalı dinləyici yazır ki, bu yerdə Mirzə Xəzərin səsi ilə Xəlil Rızanın davam edir 37 şeiri nə yerinə düşərdi. Haqlısız, imkan olsaydı edərdik bunu. Keçmiş siyasi məhbus yazır ki, ən böyük vətənə xəyanət seçkiləri saxtalaşdırmaq və saxta hakimiyyəti haram var dövləti toplamaq üçün yaltaq və alçaqcasına müdafiə etmək və rüşvətxorluqdur. Keçmiş siyasi məhbus imzalı dinləyici yazır. Səxoş Vəliyev yazır ki, sualım İntiqam bəyədir. Onu yaxından tanıyan bir insan kimi soruşuram. İntiqam bəy, bu hökumətdəki xainlərin kökünü hüquqi yolla necə kəsmək olar? Belə bir sual verir. Az sonra İntiqam bəy cavab verərsiniz. Batya Fərəcov imzalı dinləyici yazır ki, İlham Əliyev və komandasını qoruyanlar vətən xainidir. Polis azadlıq istefa şüarını səsləndirənin ağzını yumur. Polis anlamaq istəmir ki, o hakimiyyəti qoruyur, vətəndaşı yox və öz ağlına görə hərəkət edib işgəncə verir vətəndaşa. Onu da deyim ki, hökumət bilsin, Quba hadisələri xalqın diqqət mərkəzindədir və biz hadisələri təqib edirik, belə yazır dinləyici. Xeyli, ismarıcı var, mən artıq nəfəsim kəsilir ismarıcıları oxumaqda və Şahfəlit bəy, bu argumentlər bayaq İntiqam bəy də dedi ki, təkcə ölkənin içində səslənmir, ölkədən xaricdə də səslənir və bəzən hətta belə hallar da olub ki, Türkiyəli diplomatlar da Azərbaycan diplomatlarına qoşulub, siz ölkənizi xaricdə tənqid etməyin deyirlər. Siz ölkənizi ölkənizin problemlərini Avropalara gətirib çıxarmayın. Avropanın özünün marağı var bu məsələdə. Bəlkə bir hansısa bir rasional məntiq var bunun arxasında. Bəlkə bir o Türkiyəli diplomatların dediyində və yaxud Azərbaycan hökumətinin hüquq müdafiəçilərinə tələbində bir rasional məntiq var. Şahfəlit bəy.
Bəli, Xəzri xanım, hətta belə deyək, Türkmənistanın, Özbəkistanın, Başqırdistanın da deputatları bunu dəstəkləsələr bu fikri, onun bu fikirdə qətiyyən bir rasional deməli tərkib yoxdur, orada bir rasional məna yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni ki, bu ölkə ilə bağlı fikirləri xaricdə səsləndirməmək istəyi mən yalnız mən bir daha demək istəyirəm, avtoritar hakimiyyətlərin özü ləkəli, cibgir xalqın cibinə girən hakimiyyətlərin qüsurlarını düzəltmək istəməyən hakimiyyətlərin istəyidir. Əgər yəni o qüsurlar deməli yoxdursa, niyə narahat olurlar və kim indiyə kimi Azərbaycana hansısa bir yalan göstərici üzrə hər hansı bir yalan hesabat üzrə Azərbaycanı ittiham eləyib və ona görə də bunların belə deyək ki əsası yoxdur. Buna rəvac verici heç nə baş verməyib. Sizə xatırlayıram ki, sonuncu dəfə Fransa parlamentinin erməni soyqırımının ifadəsi ilə bağlı qərarı olduqda o konstitusiya məhkəməsi tərəfindən ləğv edilməmişdən öncə deməli bilirsiniz ittihamlar bu cür ittihamlar belə Avropanı beynəlxalq təşkilatları Avropaya və beynəlxalq təşkilatlara yönəlik ittihamlar da səslənirdi. Amma o zaman çox bir maraqlı bir deməli məqam var idi. Həmin qərarı Fransa onda deyirdilər ki, bəs niyə bə Avropa söz azadlığına qarşıdır? Bəs hanı Avropanın demokratiyası? Amma o zaman bax hüquq müdafiəçilərini itham eləyən adamlar və o hüquq müdafiəçilərini sərhədsiz reportyorlar kimi təşkilatlarla əlaqələndirən, onların əməkdaşlığa görə vətən xaini adlandıranlar özləri də gördülər ki, həmin qərara qarşı Fransa parlamentinin həmin qərarına qarşı birinci deməli etiraz edən sərhədsiz reportyorlar təşkilatı idi. İnsan haqları müdafiə edən digər nüfuzlu təşkilatlar idilər. Hansılara görə ki, indi hüquq müdafiəçilərini deməli onların hesabatı ilə bağlı işlərə görə, əməkdaşlığa görə deməli vətən xaini kimi ittiham eləyirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hakimiyyətinin istəyi və onların xaricdə tapıla biləcək havadarları, onların eyni təfəkkürlü, eyni düşüncə tərzini daşıyan insanlar müxtəlif ölkələrdə ola bilərlər. Ən demokratik ölkələrdə belə insanlar tapılar. Amma yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, müasir dünya daha insan haqları artıq ölkələrin iç işi deyil. Demokratiya ölkələrin iç işi deyil. Çünki artıq demokratiyanın və insan haqlarının qorunmadığı, mövcud olmadığı ölkələrdən yaranmış problemlər də artıq bütün bəşəriyyətə problemlər gətirir. Bu təsəvvür eləyin ki, faşizmə qarşı bütün ölkələr birləşərək mübarizə apara bildilər. Ölkənin içindən olan qüvvələr mübarizə apara bildirər. İndi urfaşizmi, onun əlamətlərini daşıyan siyasətləri hətta xarici qüvvələrin borcudur ki, həmin belə deyək ki, əlamətlərə qarşı mübarizə aparsınlar. Hətta Avropa ölkələrinin, demokratik ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların birbaşa borcudur ki, onlar Azərbaycandakı bu insan haqlarının pozulmasına qarşı, seçkilərin saxtalaşdırılmasına qarşı, korrupsiyaya qarşı effektli mübarizə aparsınlar. Əksinə, mən o Türkiyə deputatlarına üzümü tutub demək istəyirəm. Əksinə, biz həmin qurumları sizi kimi adamlarla bəzən həmrəy olmağa, əməkdaşlıq eləməyə, onların sözü ilə, onların yolu ilə getdiyinə görə ittiham edirik. Çünki uzun zaman beynəlxalq qurumlar da, bir çox dövlətlər də ya neft marağına görə, ya hər hansı başqa maraqlara görə, nəyə görəsə belə effektli fəaliyyət göstərməyiblər. Bəzən həqiqəti səsləndirməyiblər. Halbuki Azərbaycan bizim ölkəmizlə bağlı həqiqətlər bütün yüksək tribunalardan açıq aydınlığı ilə deməli səslənməlidir. Bu Azərbaycan xalqının arzusudur. Azərbaycan xalqının artıq müəyyən qismi dərk eləyir ki, tarixdə bizim xalq, böyük xalq, bizim böyük dövlət anlayışları artıq yerini azad xalq, azad cəmiyyət anlayışına verir. Artıq o xalqlar doğrudan da böyükdür ki, onlar azadlığa nail olurlar. O xalqlar öz təhlükəsizliyinə nail olur ki, onlar azadlığı mənimsəyirlər, azad cəmiyyət qururlar. O xalqlar iqtisadi uğurlara nail ola bilirlər ki, onlar azadlığı, demokratiyanı, deməli, azad seçkini mənimsəyə bilirlər. Ona görə də bu yolun alternativi yoxdur. Bu yola qarşı, qarşı bütün arqumentlər öz qüvvəsini itirir. Azərbaycan hakimiyyətinin əsas, deməli, arqumentlərindən biri də bu olub ki, bəs bizim xarici düşmənlərimiz, dörd tərəfdə xarici düşmənlərimiz var. Bizim ətrafımızda düşmənlərimiz çoxdur. Ona görə də Azərbaycanı biabır eləyən, zəiflədən bəyanatlar, hesabatlar, məlumatlar verilməməlidir. Yaxşı, onda Azərbaycanın dörd tərəfində düşmən varsa, niyə siz ölkədə korrupsiyayla məşğulsunuz? Siz ki, Azərbaycanı düşünən adamlarsınız da, xarici düşmənlər sizi məcbur eləyir, xarici düşmənlərdən müdafiə etmək istəyir məcbur eləyir, sizi korrupsiyayla məşğul olasınız. Azərbaycanın dörd tərəfi düşməndirsə, siz niyə Azərbaycanlıların hüquqlarını pozursunuz? Siz niyə Azərbaycanda deməli insan haqlarını tapdırırsınız? Əgər Azərbaycanın dörd tərəfi düşmansa, Azərbaycan çətin durumdadırsa, niyə onu işdən zəiflədirsiniz? Mən bir vaxtlar bu mövzuda deməli öz fikirlərimi qəzetdə yazmışdım ki, Azərbaycanın dörd tərəfində düşməndirsə, bəs Azərbaycanın içində niyə bu əməllər var? O zaman və beşinci düşməndən, beşinci düşmən obrazını mən göstərmək istəyirdimsə, niyə siz özünüz beşinci düşmən rolu oynamaq istəyirsiniz? Niyə o yolda getmək istəyirsiniz? O zaman mənə oxucular yazırdılar ki, siz yanlış yoldasınız. Elə əsas düşmən ölkənin içərisindədir.
Təşəkkür edirəm bu Şahvələt.
Azadlıqlara və demokratiya qarşı olmaq ölkəni istəməmək deməkdir. Və biz də açıq şəkildə deyirik ki, siz bu yolla gedə bilməzsiniz. Görürsünüz, gün-gündən vəziyyətiniz daralır, gün-gündən panikiyə düşürsünüz, gün-gündən hər tərəfdən sizə qarşı deməli suallar, deməli çağırışlar artır. Deməli, bu yanlış yol, bu yoldan çəkinmək lazımdır.
Təşəkkür edirik, Şahvələt. Şahvələt, təşəkkür edirik və əziz dinləyicilər, mövzumuz vətən xaini, kimi vətən xaini adlandırmaq olar budur və mövzumuza səbəb deputat Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı kətibinin müavini Siyavuş Novruzovun hüquq müdafiəçilərini vətən xaini adlandırmasıdır. Bugün Siyavuş Novruzovun da səsini eşitmək istəyirdik bu verilişdə, amma bütün gün ərzində o bizim telefonlara cavab verməyib Yeni Azərbaycan Partiyasından da o cümlə dən bəzi əlimiz çatan səsimiz yetən Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlardan da yox cavabı almışıq bu verilişdə iştirak etmələrlə bağlı. Ona görə bu verilişdə qarşı tərəfin fikrinin ola bilsin kifayət qədər səslənməməsinin günahı bizdə deyil. Və bir tərəf hüquq müdafiəçilərini, hüquq müdafiəçiləri isə ölkəni çapıb talayanları vətən xaini adlandırır. Əslində vətən xaini kimi ittihamlar, bayaq dedi Şahvələt bəy də qeyd elədi, nasist Almaniyasında da olub, elə Stalin dövründə də olub bu ittihamlar və prodüserimiz bizə deyir ki, bayaq dinləyicinin xahiş elədi, o davam edir 37 şeirinin heç olmasa bir hissəsinə bizim qulaq asmaq imkanımız olacaq. Az sonra dinləyicilərin ismarışlarını yenə də oxuyum. Mirzə Xəzər Azadlıq Radiosunda işləyəndə demişdi ki, deyirlər Azərbaycan ordusu zəifdir, amma Azərbaycan ordusu 8-ci kilometrdə qalib gəldi. Sonra Mirzə Xəzər getdi. Vətən xaini xalqın malını talayanlardır, belə yazır dinləyici və başqa bir dinləyici yazır ki, Azadlıq Radiosunun verilişləri başlayan kimi Zaqatalada işıqları kəsirlər. Bu, analog inkişaf, olmayan inkişaf yox, inkişafı olmayanların monologudur. Dizil imzalı dinləyici belə yazır. Mən təşəkkür edirəm hər üç qonağıma və çox az vaxtımız qalır və biz elə dinləyicilər bugün dəfələrlə Mirzə Xəzərin adını çəkiblər bugün verilişdə və elə dinləyicilərin xahişi ilə davam edir 37 şeirindən bir parçanı dinləyək. Növbəti saatda verilişimiz davam edəcək. Bizimlə qalın.
Bu dünyada otun, suyun, torpağın da yaddaşı var. Sındırılmış bir budağın, söndürülmüş ocağın da yaddaşı var. Ələk vələk darmadağın, otağın da yaddaşı var. Bayaq isti, indi bumbuz yatağın da yaddaşı var. Nallı çəkmə altındaca qolu çıxan kuklacığın, miz üstündə yetim qalan bir qələmin, varağın da yaddaşı var. Azərbaycan tanımışdır vaxtsız qapı döyənləri, qara günlər gətirərkən qan qırmızı giyənləri. Yox, onda bilmərik biz xeyir cildi giyən şəri, yüz milləri qanunsuz və məhkəməsiz gülləbaran edənləri. Qorxa-qorxa yarım addım ata-ata, aya üstə yata-yata, qurşağacan qar içinə bata-bata sürgünlərə gedənləri. Ac, yuxusuz, nalan, üryan, min-min qoca, min-min cavan, iş üstündə bir sümüşdü bir də dəri. Yox, onu da bilmərik biz, ac canavar iştahıyla yurdu söküb tökənləri, bir dəstəni qana çəkən dəstəbaşı təkələri, rəhbər xadim sayılırdı baş kəsənlər, göz oyanlar. Haq bağıran boğazlara qurşun tökdü Markaryanlar, Qriqoryanlar. Yanda durdu Topuridze, asta cəllad, usta cəllad. adı doğma, ürəyi yad, cin cəfərin əlləri ilə viran qaldı xanimanlar. 74 min dustaq getdi, qayıtmadı yüzdə biri. Çoxu güllə işığında öz əli ilə qazdı qəbri. Ən rəzili bu deyil, yox. Ən rəzili odur ki, sən özün şair adlanasan, ədib alim adlanasan, baxıb dustaq etdiyinə kam alasan, şadlanasan. Yox, onda bilmərik biz iş başında omba duran gürcələri, Naxçıvanda DTK'nın çirmək qollu dilavəri, alnı kərpiç, gözləri tum.
Xəlil Rıza Ulutürk'ün davam edir 37 şeir ilə başa çatır bu saat. Növbəti saatda sizinləyik.
Tribunadan vətən deyə millət.